Жерге түссе қалам, мен сонда да өзіңе ғашық болып қалам. Жүрегімді соқта жылытатын адам, ол тек сен жаным, өзіңе тартыламын. Аспан айналып жерге түссе қалам, сонда да өзіңе ғашық болып қалам. Жүрегімді соқта жылытатын адам, ол тек сен жаным, өзіңе тартыламын. Мариям Жагур деген орыс қызы, 16-17 келген кезде қазақ дулар деген ғашық болып, сондағы Мәриямның айтқан сөзі. Дудар айым дудым, бір сен үшін тудым. Шіркін ай, дудар айым дудым. Дудар ай дудым, бір сен үшін тудым. Шіркін ай, дудар айым дудым. Аспан айналып жерге түссе қалам, мен сонда да өзіңе ғашық болып қалам. Жүрегімді соқта жылытатын адам, ол тек сен жаным, өзіңе тартыламын. Жерге түссе қалам, сонда да өзіңе ғашық болып қалам. Жүрегімді соқта жылытатын адам, тек сен жаным, өзіңе тартылам. Жүрегім өртеніп барад, көзіңе қарап, дегендері дей берсін, ол менде болад. Енді ашуды тарат, шашыңды тарап, бойымдағы шабыт сенімен демалад. Еркеледің маған, бәлкім бұл өртеңге дейін. Оятасың мені, ұйқы бермей түнгі дейін. Ертегілер әлемінде жүрсің мен сенбей, еркіндікті қаласаң жіберем бәрі құрсын ей. Мариям Жагур деген орыс қызы, 16-17 келген кезде қазақ дулар деген ғашық болып, сондағы Мариямның айтқан сөзі. Жерге түссе қалам, мен сонда да өзіңе ғашық болып қалам. Жүрегімді соқта жылытатын адам, ол тек сен жаным, өзіңе тартыламын. Аспан айналып жерге түссе қалам, сонда да өзіңе ғашық болып қалам. Жүрегімді соқта жылытатын адам, ол тек сен жаным, өзіңе тартыламын.
Жылытатын адам, ол тек сен жаным, өзіңе тартыламын.